Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Għakom għal edizzjoni oħra għal tal-programm Linja Campus. Program maħsub biex jaqas flimkien komunità universitarja, akademiċi, staff amministrattiv, support staff u fuq kollox l-istudenti. Dan huwa program li bdejnieh anka matul ix-xhur li għaddew fis-sena akademika li għaddiet. Fil-periodu tal-pandemija, ta' il-kuntatt bejnietna, il-kuntatt Weċċim bweċ ħafna drabi naqas u naqas sew. Fis-snin oħra, ħal dawn il-ġimgħat, kien ikun hemm ħafna studenti farħanin, il-ġodda ikunu qegħdin jippruvaw isibu triqthom fuq il-campus tal-università, kienet ta' għaddiet il-Freshers Week, ħafna attività, ħafna mużika u ħafna enerġija fuq il-kwadrangil tal-università. Din is-sena, sfortunatament, Freshers Week. Tartart u ħassib mod differenti. U għalhekk li llum magħna jiena u Dr. John Camilleri li tmexxi il-Health and Wellness Center ħanintroduċu lill-President u l-Viċi President tal-Konsell Universitarju mbagħad lil Carmen Manjon li hija Deputy Registrar u li ħadkun qed tagħtina dettalji dwar x'ikun qed jiġri f'dawn il-ġranet.
Mela, nistgħu nibdew forsi nintroduċu ftit lill-President tal-KSU, Matthew Swire. Matthew għandu 22 sena u iggradwat fl-Inġinerija, qiegħed jaqra Masters fil-European Politics, Economics and Law. Fir-rwol tiegħu ta' President tal-KSU jiddirieġi l-management ta' kuljum ta' din l-organizzazzjoni mhux governattiva u jmexxi inizjattivi varji ta' policy relatati ma' rappresentazzjoni tal-istudenti f'ħdan l-Università ta' Malta. Matthew Gawċi, il-Vice President tal-KSU għandu 21 sena huwa student tal-Marketing and Banking. Il-qudiem jixtieq ikompli l-istudji tiegħu u jaqra Masters fil-Digital Marketing u Strategic Management. Kemm ilu l-Università, Matthew kien involut fl-organizzazzjonijiet ta' studenti varji, fosthom kien Academic Officer fl-ASCS u s-sena l-oħra kien koordinatur tal-KSU Culture and Entertainment. Bħalissa huwa wkoll il-FEMA Student Representative. Carmen Manjon hija Deputy Registrar Student Support Services f'università u taħdem fil-qasam tal-Student Welfare. Carmen temmen illi kull student huwa uniku u jixaqlu kull għajnuna possibbli biex itemm suċċess il-vjaġġ edukattiv tiegħu jew tagħha anke jekk jiltaqa' ma' ħafna diffikultajiet. Fir-rwol varji li għandha Student Disciplinary Boards, Refugee Student Services, Student Organizations tal-KSU u l-Liaising, Carmen timpenja ruħha biex taħdem ġo tim li jgħin lill-istudenti jgħelbu d-diffikultajiet tagħhom ħalli jibqgħu on track mal-istudji tagħhom. Carmen iggradwat fil-Fakulta tal-Teoloġija u hija issa kandidata dottorati ta' doctorate candidate fil-Fakulta ta' Social Wellbeing fejn qiegħda tirriċerka kif iż-żgħażagħ qed isegwu edukazzjoni terzjarja jinnavigaw u jinnegozjaw it-transizzjonijiet li jiltaqgħu magħhom u inna kif tgħid nilqgħuhom għal darba oħra fuq dan il-programm.
Tala Carmen, kemm bejn wieħed u ieħor il-Freshers Week rajt familek fuq il-campus taħdem l-università?
Għal daw l-aħħar seba' snin kont ilu hawn imma kont ħafna snin ilu hawnhekk. U din hija ġimgħa speċjali għall-istudenti għaliex ikun hawn ħafna tifet inti enerġija, entużjażmu storbju fuq il-campus tintaqa' ma' ħafna żgħażagħ, so hija ġimgħa speċjali ħafna.
Mhux din is-sena, u din is-sena Matthew għandna żewġ Matthews, il-President u l-Viċi President tal-KSU żgur illi kontu qegħdin toħolmu li forsi nagħmlu Freshers Week pass soltu, imma l-affarijiet ġew kif ġew. Matthew, allora, xprassi kom tamlu, xem maħtub għal Freshers Week din is-sena, kif qed issir b'mod differenti?
Ekku, prof, forsi f'Ġunju f'Lulju konna dinno forsi nisperaw illi din is-sena nkunu b'xi mod nistgħu nagħmlu forma ta' Freshers Week illi jsir is-soltu, ovvjament iċ-ċirkostanzi waslu biex kena nirrikkunsidraw din attività mill-KSU u fil-fatt din is-sena Freshers Week ħadd tkun qed tinbidel il-format tagħha b'mod drastiku. Primarjament, il-Freshers Week tas-soltu qegħdin nippruvaw insibu l-alternativa online. Kena diskussjoni ma' l-organizzazzjonijiet li wara kollox jagħtu l-ħajja dik il-ġimgħa, ħankunu din nagħmlu promotion ta' l-organizations, promotion ta' dak li jagħmel KSU, promotion tal-ħajja fuq il-campus, però b'mod virtwali. Mbagħad fuq il-campus ħa nippruvaw nagħtu l-kull organizzazzjoni ġurnata, fejn ovvjament kulħadd ħajkun spazzjat, ħajkun hemm ammont limitat ta' nies qegħdin jattendu. Fejn kull organizzazzjoni ħajkollha flok ġimgħa ġurnata biex tiltaqa' mal-istudent, biex hemmhekk jagħmlu reġistrazzjoni tal-memberships tagħhom u affarijiet simili. Mbagħad min-naħa tal-KSU li ħajkun qed jiġri huwa bħal ma jiġri s-soltu illi jkun hemm ir-reġistrazzjonijiet għall-Liberkin Forsi Parking Permits u tqassim min-naħa tagħna ta' welcome pack għal kull student ovvjament bil niffollow jew dejjem il-linji gwida tal-awtorità s-saħħa.
Carmen, din hija ġimgħa importanti għaliex hija ġimgħa fejn l-istudenti l-ġodda għaluh minnhom jibdew jorjentaw irwiehom, jibdew ikunu jafu fejn huma l-binjiet differenti, fejn qed jsiru lectures, fejn hemm numru ta' servizzi, fejn wieħed jista' jmur jiekol u jixrob u jiltaqa' ma' l-kumplament tal-kollegi. U naħseb li forsi tista' tgħidilna allura x'differenzi hemm din is-sena u kif l-università ħejjiet għall-Freshers Week differenti.
Iva, hija ġimgħa fejn aħna nagħtu ħafna informazzjoni lill-istudenti għaliex nixtieqhom li jħossuhom komdi ovvjament l-università hija kbira, hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna servizzi li aħna nofru nixtiequ l-università. Nixtiequ li kull student jieħu kemm jista' minn dawn is-servizzi. Ikun hemm l-ewwel ġurnata, jiġifieri it-tnejn, ikun hemm meeting li soltu jsir mar-reġistratur tal-università. Fejn tingħata ħafna informazzjoni dwar il-kors, dwar il-fakultà, dwar il-lectures, dwar diversi bordijiet l-università. Din is-sena minħabba differenza minħabba l-COVID, din il-laqgħa se jsir online, se jiġi rrekordjat il-messaġġ tar-reġistrar tal-università u ħajjiġi nistgħu nsibu fil-YouTube channel tal-università. It-tlieta mbagħad jibdew il-laqgħat mal-fakultajiet. Kull dekan jiltaqa' mal-istudenti, l-istudenti l-ġodda, u jibda jingħata tarif iktar ċentrali dwar il-kors l-istudent ikun applika. Imbagħad l-erba jingħata wkoll iktar tarif mill-heads of department. Għaliex kif nafu kull student jagħżel kors imma mbagħad ikun jikkonċentra fuq l-istudju speċifiku li jkun ħajitfal għalih. Daw il-meetings jista' jkun illi hemm fakultajiet li ħajamluhom permezz ta' Zoom. Allura l-istudenti jkunu jistgħu jsaqsu u jkollhom risposti għat-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tagħhom.
U għadam il-problemi hija li permezz ta' Zoom vera tista' tara l-reġistr, hija fuq YouTube tista' tara l-reġistrar, tista' tara l-dekan, imma l-istudenti mhux dejjem jistgħu jaraw li xorxin u mhux dejjem jistgħu jibdew joħolqu ċertu links u ħbiberiji u support forsi li xorxin. In-networking li huwa importanti ħafna fil-komunità universitarja. Forsi tajjeb li ngħidu Carmen li waħda mill-affarijiet li qegħdin nippruvaw nagħmlu minkejja ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom hija li kemm jista' jkun dak li huwa l-lezzjonijiet li jew lectures li jsiru b'mod fiżiku ikunu jinvolvu lill-istudenti tal-ewwel sena li l-oħrajn diġà forsi kellhom l-opportunità li jsiru jafu daqsxejn xorxin li jieħdu l-esperjenza tal-campus. Allura l-ispazju limitat li għandna x'ridu nqisu li llum il-bankijiet qegħdin bis-social distancing u nistgħu ndaħlu numru limitat ta' studenti fil-lecture rooms, allura l-priorità definata lill-istudenti tal-ewwel sena.
U l-università qed il-provokazzjonijiet kollha biex kollox isir the social distancing bil masks, qed titieħed it-temperatura minn se jiġi online, ningħataw il-famuża wristband li jkollok kulur differenti kuljum, jiġifieri l-università qed tieħu l-provokazzjonijiet kollha. Ukoll intbatet email dettaljata ħafna lill-istudenti kollha fejn tkellimna fejn qegħdin il-markiż x'għandu jsir jekk ikun hemm student li jħossu ma jiflaħx. Jiġifieri qed nagħtu ħafna informazzjoni. Ukoll inkoraġġixxi l-istudenti jagħmlu użu mill-University app. Għaliex qed ħafna ħafna informazzjoni qed tingħata u qed tiġi kull ġurnata qed nagħtu informazzjoni ġdida fuq l-University app.
Issa importanti naħseb li ngħidu wkoll li għalkemm l-università għalli nippruvaw nieħdu l-prekawzjonijiet kollha ma l-ikbar prekawzjonijiet irid jagħmilhom l-individwu. Jiġifieri jekk iddejqek il-maskra kważi kulħadd dejja il-maskra ma rridu. Responsabilità lejn ħadd ieħor nilbsu l-maskra u l-università hija stretta ħafna illi f'każ li xi ħadd jidħol bla maskra ma jkunx jista' jidħol għal-lectures. Din hija ċara regoli huma ċari u japplikaw ukoll anke għal Junior College. Qegħdin ngħidu kemm jista' jkun tuża diżinfettant ta' jdejk, iżomm tfettu distanzi. Jekk qegħdin jgħidulna biex ma qogħdux neħdu bidejn xulxin, netan u nagħmlu affarijiet oħra li jistgħu jpoġġu lilna u l-ħadd ieħor friskju. U anke l-postijiet fejn imorru. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti, il-pandemija hi dik li hi, l-infezzjoni hi dik li hi, min jgħid żgħażagħ infettaw irwieħhom inqas, mhux bil-fors, ma nafx biżejjed, imma nafu li aħna fid-dar ma ngħixux żgħażagħ biss jew jista' qed għax kejkna biss. Nitħaltu bħala komunità, allura l-ewwel responsabilità xi tkun aħna. Issa Joan, inti tmexxi il-Health and Wellness Center u f'din is-sens ilha għalin jiena u int u ma flimkiema kollegi oħra nippruvaw naqsu ftit mill-ansjetà tal-inċertezza. Il-pandemija ġabet inċertezza tremenda. U waħd din tħalli impatt mhux biss fiżiku imma impatt anke psikoloġiku. Jiġifieri dik isu l-ansjetà tal-bidu li jkollhom l-istudenti stoltu din is-sena nimmaġina li ħadkun naqra aktar intensa. Nixtieq li fil-ħlima x'il-qudiem ħankomplu niddiskutu f'aktar dettall, tgħidilna x'tip ta' servizzi jeżistu fil-Health and Wellness Center f'każ ta' studenti li jħossuhom li qegħdin jinelbu minn din il-mewġa ta' ansjetajiet jew inċertezzi li qegħdin ngħixu fihom.
Mela, ovvjament kif qed tgħid inti prof, l-ewwel isem is-sens ta' bidla. Fis-sens li ġo se jkollna żgħażagħ illi ħadd inbidel l-istil tal-ħajja tagħhom għax ħajjiġu minn sixth form u ħajtlu l-università fejn il-lifestyle hija u l-study style huwa differenti. Nana sa nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla. Mela diġà għandek dik is-sens kif qed tgħid inti tajjeb ta' inċertezza ta' issa kif ħa nistudja u x'ħal naħħaq fejn qabel forsi kien hemm ċerta ferħ. Għax ħan nintaqa' ma' sħabi u sa' nkun fresher u sa' nkun. Din is-sena din hemm qisu ta' kutra ta' anzjetà m'arridx nimrat illi mhix qiegħda tħalli dak il-ferħ u spontanjetà li s-soltu jgħinuna waqt tranzizzjonijiet u ġveru illi tagħtina din l-enerġija. Aħna bħala Health and Wellness, allura rajna. L-ewwel nies li nkunu miftuħin mit-tminja ta' fil-għodu sa' tminja ta' fil-għaxija biex nkunu miftuħin fl-istess ħin tal-università biex min kun jixtieq lajnuna jew inkella jixtieq jiġi jiftaħ nara qalbu jew inkella jixtieq jiġi forsi jieħu parir kif ser iżomm ruħu mentalment u emozzjonalment fuq saqajh, aħna ikonna dan is-servizz. Mela, tista' taċċessa s-servizz. Jew billi iċċempel 234-22-35-3988 u tinata appuntament għalik.
U daw il-numru nsibuħom fuq il-website tal-Università.
Nsibuħom fuq il-website u ħansibuħom ukoll fil-pakkett illi serjati l-KSU. Għax aħna qegħdin norganizzaw leaflets ġodda kollaborazzjoni wkoll mal-KSU għandhom nikkinsell hemm ilja żmien ta' spiss tiktib li xi email biex tfakkarni fiex waslu ħalli jagħmlu l-packages. Waslu għal printing, ġifiri kalla jrid sa meta tiġu biex tqasmuhom ħajkunu f'idejkom u sa jkun hemm l-informazzjoni kollha ta' kif tikkuntattjawna. Però nixtieq inżid inni min forsi jħoss il ma jixtieq jistenna sakemm isir appuntament qed iħossu partikolarment ħażin jew hekk, aħna għandna wkoll il-fakultà tal-walk-ins. Ġifiri aħna qegħdin quddiem ħdejn iċ-chaplaincy, ok? Fit-triq fejn hemm ristoranti u stationery, jiġifieri aħna qegħdin kif toħroġ mill-università mhux mill-gateway imma mill-gate l-antika. Kemm iddulu u titħlu u tajdu aħna walk-ins u titilgħu fuq biex tkunu tistgħu tkellmu l-intake officer tagħna u aħna nkunu nistgħu noffrulkom l-ewwel available therapist li ikollna. Tistgħu wkoll tikbunna fuq counseling@um.edu.mt u nwedukom fis minn 24 siegħa ikollkom risposta minn għandna.
Matthew, mela, intom għamiltu għal Freshers Week ta'kom, differenti minn ta' din is-sena. Il-KSU, kif ħadd tkun qed tgħin lill-istudenti l-ġodda fix-xenarju ta' bħalissa, li ġo qed tgħidli li ħafna mill-affarijiet qegħdin tippjanaw qegħdin online.
Ekku, prof, fil-fatt iżjed mill-Freshers Week u l-attivitajiet tal-Freshers Week li ħanibdew nagħmlu online. Apparti minn hekk, il-KSU bħalissa qed jipprepara serje ta' handbooks, pereżempju, li ħankun inqasmu lill-istudenti fil-bidu tas-sena xini tlu partikolarment lill-freshers li dawnna bażikament ħajkunu qed niġbru l-informazzjoni kollha li hemm kemm fuq il-website tal-università, kemm forsi mill-fakultajiet, kemm is-servizzi li tofru l-università.
Is-servizzi tal-KSU.
U s-servizzi tal-KSU wkoll. U ħan iġbruhom f'buklet wieħed post faċli fejn l-istudenti kun jista' jaċċessaw hemmhekk ħajkun jista' jaqra u jifhem fejn għandu jmur u x'għandu jagħmel. Iżjed minn hekk, il-KSU dejjem huwa available ovvjament permezz tal-email tagħna, permezz ta' social media tagħna li wieħed jista' jikkuntattjana u aħna ħafna drabi nidderieġu lill-istudenti kemm għal nies fl-amministrazzjoni li jistgħu jgħinuhom kif ukoll għas-servizzi tal-università bħax-xogħol tajjeb li tagħmel Dr. Camilleri fil-Health and Wellness Center u flimkien kemm bħala KSU flimkien ma l-università fil-koordinar tagħna nippruvaw nwassu l-istudenti għal dak li qegħdin ifittxu.
Inti Matthew xwira fil-President, Matthew Gawċi il-Vice President. Matthew, forsi tista' tgħidilna ftit is-servizzi li tagħti il-KSU għaliex il-KSU kif konna qegħdin nisimgħu toffri wkoll support lill-istudenti u lill-għadil tal-istudenti. Aħna fuq il-campus għandna b'wieħed u ieħor madwar 70 organizzazzjoni għatna minnhom rikonoxxuti mis-Senat huma attivi u naf li din hija sfida li waqt il-pandemija meta ma tistax tiltaqa' tibqa' torganizza l-attivitajiet. X'tip ta' appoġġ qegħdin toffru?
Bħalissa nitkellem fuq l-organizations, apparti li l-organizations ħajkollhom slot, ħajkollhom preżenza waqt din il-ġimgħa fejn ħankunu din qasmu l-permits kif qal Matthew qabel. Bħalissa din f'proċess li norganizzaw serje ta' workshops fejn aħna nkunu qegħdin intuhom skills differenti relatat max-xogħol tagħhom. Affarijiet fuq funding, affarijiet fuq amministrazzjoni, management tal-organization stess. Apparti minn hekk għall-istudenti in ġenerali, ħankun qegħdin norganizzaw workshops fuq skills again ġenerali kollhom bżonn lill-istudenti. Affarijiet relatati mal-ħajja in ġenerali kif ukoll affarijiet ikel speċifiki bħal xogħol, CV writing, interview skills, eċetera, eċetera. Li dawn ħajnuhom kemm waqt il-COVID kif ukoll fil-ħajja in ġenerali biex nistgħu niffaċilitaw anke forsi fi żmien fejn l-interazzjoni soċjali tkun iktar nieqsa. Inkun nistgħu nagħtu skills differenti lill-istudenti li kemm waqt il-COVID u anke meta noħorġu minn din il-pandemija ikunu jistgħu jutilizzaw u rather than din il-pandemija taffetwhom in the long run ikunu diġà lesti biex ikunu jistgħu jihandlijaw il-ħajja in ġenerali in a post-COVID time.
Apparti minn hekk, prof, li qegħdin nagħmlu bħalissa wkoll qegħdin pereżempju nippreparaw is-sala tagħna, il-common room li għandna ġo students house biex nakkumpanjaw proprju s-servizz li ħatu fl-università bħala spazji ta' studju u spazji għal fejn wieħed jifollow l-online lectures anke minn students house ukoll li qegħdin naraw li nkunu konformi mal-linji gwida, li jkun hemm id-distanza neċessarja, li jkun hemm it-tindif li hemm bżonn biex iva jkollna spazju fejn ikunu jistgħu jifollowjaw kemm il-lectures u kif ukoll jagħmlu l-istudju tagħhom. Mbagħad għandna wkoll fondi fejn jitlu l-mobilità, fejn jitlu per eżempju transport, eccetera, edin nippjanaw ukolli naħdmu fejn jitħol per eżempju l-qasam tal-well-being, għandna kampanji li ġejjin u ħankun qed nilonċjaw fix-xhur li ġejjin. U nisperaw li b'dawn l-attivitajiet kollha, però kif ukoll blajnuna tal-organizzazzjonijiet li pereżempju qegħdin fil-fakultajiet, għaliex kull fakultà ħafna drabi kollha l-organizzazzjoni tagħha. U l-organizzazzjoni oħrajn li mhumiex ibbażati fil-fakultajiet però jkunu fuq il-campus, nkunu nistgħu nilħu firxa twila kbira ta' studenti u prattikament ikun nistgħu nassistuhom f'kull ħaġa, kull ħaġa li jkollhom bżonn, kemm aħna kif ukoll mal-università.
U bħal donnu allura, minn kien qed ngħixu fiż-żmien ta' ansjetà, qed nippruvaw aħna. Nħolqu forma ta' cushion biex ngħidu hekk. Kemm il-KSU, kemm l-università permezz tal-varji servizzi, hawnhekk għandna l-Dr. Camilleri li tmexxi dan is-setup ta' counseling, għandna anke social worker għal min għandu ċertu diffikultajiet għaliex għedin naraw li fil-perjodi tal-pandemija se ta' kellna per eżempju persuni li huma vittmi ta' violenza domestika li spiċċaw maqfulin ma' minn kien qed iwettaq dik il-violenza domestika. Jiġifieri kellna studenti li spiċċaw bi problemi finanzjari tremendi u allura hemmhekk l-università bdejna naraw flimkien ma' KSU, ma' lecturers, ma' nies oħra li kollaboraw. Ewa għonek nishtiq insemmi l-Student Solidarity Fund. Dan huwa fond li twaqqaf ftit ta' xhur ilu, ftit qabel is-sajf, meta bdew jidħluna każi ta' studenti li bdew isibu ruħihom huma u familthom f'diffikultajiet serji minħabba l-pandemija, jew kellhom impiegu tilfuh, jew inkella kellhom problemi biex ikunu jistgħu fejn ikunu joqogħdu. Fili diffikultajiet ta' dan it-tip li mbagħad bdejna nejmuhom biex isibu soluzzjoni. Kossi Carmen qed jingħad kif iktar informazzjoni ta' x'jista' jagħmel wieħed biex jaċċessa dan il-punt.
Hemm diversi intraturi fejn wieħed jista' jmur, jista' jmur ikellem il-Health and Wellness Center, jista' wkoll ikellem chaplaincy, jista' jiġi l-uffiċċju tiegħi jiena Student Support Services. Imbagħad hemm formola li trid tintela flimkien ma' social worker tagħna u bil-mod hemm il-kumitat li il-kumitat jara kull student x'għandu bżonn.
Okay. Mela, forsi nistgħu l-Joan u anke minn KSU dak li jkun kun jistgħu jgħidulna hemm formula aħna ngħinukom biex inkunu nistgħu mbagħad ngħinu lil dawn l-individwi speċifiċi. Iridu ngħidu li dan il-fond huwa fond ibbażat fuq il-qalb tajba ta' ħafna nies li kontribwixxu għalih. B'mod partikolari rrid inrod ferli kollegi tagħna fl-università kemm akademiċi u anke oħrajn li taw parti anke mis-salarju tagħhom f'donazzjonijiet u ngħid ukoll li dan huma flus li jistgħu jintużaw anke f'każi diffiċli anke fil-Juilliard College mhux fuq il-kampus tal-università biss. L-studenti intom għandkom numru fi attivitajiet u x'hekk Matthew li sa jgħinu biex dan il-fond inkomplu nkoġġu flus fih għax jiena ċerta li la tibda s-sena akademika it-talbiet ikomplu ikunu hemmhekk. Irrid ngħid hawnhekk qabel ma nkomplu Matthew li post ieħor fejn l-istudenti jsibu l-għajnuna anke għajnuna materjali huwa chaplaincy, għandi chaplain. Okay? Matthew.
Ekku fil-fatt. Aħna nissapportjaw l-Student Solidarity Fund hija inizjattiva eċċellenti, hija inizjattiva li qed tgħinni ħafna nies. U fil-fatt bħala KSU biex nikkontribwixxu għal dan il-fond bħalissa qegħdin nippjanaw kampanja li ħan illonċjaw hekk kif tibda s-sena akademika, kif l-istudenti jibdew jirritornaw għall-università biex huma wkoll jibdew jikkontribwixxu permezz anke ta' servizzi li nofru aħna bħal pereżempju servizz ta' togħi, eċetera, li qegħdin nippruvaw nagħmlu ammont minn dawk il-flus imorru għal din l-inizjattiva, qegħdin nippruvaw ukoll nissettjaw bħalissa mobile number fejn wieħed jista' jċemper u jkun jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu għal dan il-fond biex nagħmlu hekk hemm jista' jkun faċli dak li jkun biex jikkontribwixxu. Nappella l-istudenti issa li kulħadd ikun qed japplika għal student maintenance grant tiegħu biex forsi nagħtu dik il-ftit li ningħataw lura għal dan il-fond komuni biex ngħinu dawk li wara kollox u ma ħafna iżjed fil-bżonn, ħafna iżjed mill-bżonn minn oħrajn. U nappella li studenti oħra jikkontribwixxu għal dan il-fond.
Mela, jina, n-għura l-istudenti kolla li ħajjidħlu ġodda din is-sena, dawk li ħajkomplu, n-għuraw l-om suċċess per studju taħħom, n-għuraw u koll li dan il-periodu diffiċli neħxuħ l-imkien, ok, li nieħduħ sib xurxin, nieħduħ sib li nanfusna, u jina ħajkolla u għawnek għal dan il-program tal-lum, u għal-program li għafin xandar fuq Campus FM, nirrapetuħ anke fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center, nirġaw nkunu maħkom bi-program li jħor baktar informazzjoni anka biħjiel ta' kif wieħed jista' jistudja, ta' kif wieħed jista' ikkampa ma' telework fil-ġimgħat li ġejjin. Inrod ħarli Dr. Camilleri li hija l-co-presenter f'dan il-programm u lill-mistiedna tagħna Carmen Manġon lil Matthew Xwierek u Matthew Gawċi. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi. Thank you.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.